Vítejte u dalšího podcastu z FHS. Vážení a milí kolegové, je tu říjen, nový semestr je v plném proudu a my všichni víme, že nás znovu čeká období striktně distanční výuky. Ačkoliv se odhady na dobu trvání pandemické krize liší, na Fakultě humanitních studií se počítá s tím, že to takhle budeme muset vydržet minimálně do jara. Proto jsem se dnes sešel s panem doktorem Martinem Vrabcem, garantem českého bakalářského studijního programu Studium humanitní vzdělanosti. Spolu jsme si povídali o tom, jak se fakulta adaptovala na dálkové vzdělávání, jak se na tuto situaci připravila technicky i personálně a jak se daří semináře a kurzy realizovat v online prostoru. Jak dopadl jarní dotazník ohledně spokojenosti s distanční výukou? Jak vynahradit studentům chybějící kontakt s učitelem? Na koho se obrátit s technickými obtížemi a jak se vyřešila krize s učiteli jazyků? Věřím, že se i dnes v podcastu z FHS dozvíte mraky zajímavých informací a že i díky tomuto zvukovému spojení s fakultou budete izolaci prožívat o něco lépe. Však žádná noc netrvá věčně. A nyní už pojďme na to a dejme slovo panu doktorovi Vrabcovi. Na úvod jsem pana doktora poprosil, aby vysvětlil, jakou funkci a roli na fakultě zastává a co vlastně dělá.
No, já jsem asi 2 roky nebo jak dlouho garantem studijního programu Studium humanitní vzdělanosti. To znamená, že mám vlastně tu českou variantu bakaláře celou na starosti z hlediska vlastně toho, jak je ten studijní program postavený. Vlastně připravoval jsem akreditaci, nebo už před těma 2 rokama a teďka bych chtěl nějak jako dohlídnout na to, aby to celý fungovalo tak, jak má, no. Jako po té organizační stránce, co se týče nabídky kurzů a tak dále.
Takže jste byl u toho, když se na FHS připravovalo to, jakým způsobem se bude učit ve stávajícím semestru. Jaké ty přípravy byly?
No, problém byl v tom, že jsme počítali s tím, že začneme hybridně, tak jako celá univerzita počítala s tím, že podzim bude hybridní. To znamená, že jsme to připravovali tak, že se bude učit normálně naživo, ale samozřejmě všechno se bude zároveň nějakým způsobem streamovat nebo nahrávat pro studenty, kteří budou muset z nejrůznějších způsobů zůstat doma. A zároveň se připravoval to, že někteří učitelé budou muset zůstat doma, takže jak to zařídit a tak. Takové jako velmi docela složitá situace, to jsme jako složitě a dlouho připravovali a pak najednou z ničeho nic, že vlastně v toho, já nevím kolik, 18. září bylo vyhlášený, že začínáme distančně, takže jako v nějakém ohledu se nám ta situace zjednodušila jako organizačně, ale zároveň jako z hlediska studentů je to vlastně ještě mnohem horší, že, než by to bylo hybridní, protože ani část z nich vlastně, že, jako se nedostane jako na tu živou výuku, jo, což teda samozřejmě, což asi budete ptát, předpokládám, ale samozřejmě jsou jako nejvíc týká těch praváků, že jo, tam je to nejhorší. No takže fakulta se připravovala trošku na něco jiného, než nastalo, no, ale pak už se to muselo rychle jako překlopit.
Jak jste si s tou změnou, která se oznámila nějakých 14 dní před začátkem semestru, tedy poradili?
No, tak docela narychlo, ale tak hlavní problém byla technika, že pro učitelů, jako teďka mluvím z hlediska učitelů, jakoby ty jako organizační stránky fakulty. Hlavní problém, že jo, jednak byla technika pro učitele, jako protože se počítalo s tím, že většinou budou učit tady, že jo, jako původně, teď se jednou ukázalo, že jako jim chybějí jako notebooky a takovýhle věci některým. A nějaká technika domů, že jo, a takže tohle se musíme rychle schánět. Problém je v tom, že to není na trhu, že jo, jak se dá očekávat, protože nejsme první, jako kdo má s tímhle problém, že jo, a netýká se to jenom škol, že jo, ale všechny úřady, že jo, dostali velký dotace na to, aby se dovybavili, takže jako trh je úplně skoupený, jo, tak jo, museli jsme jako dokoupit teďka, to už bylo objednaný teda z léta i na tu hybridní výuku kamery, takový ty velký širokouhlý, třeba kvůli státnicím, který zatím ještě naštěstí můžou probíhat naživo, ale je otázka, jestli to vydrží celý podzim, takže musíme být připravený na tohle, aby byly jako kamery, které dokážou jako pracovat s celou místností, s komisema a tak. Zároveň, aby to bylo, že i jako by vlastně mohl se někdo připojit zvenku. No, takže takovýhle věci jsme řešili, nějaký jakoby organizační rezervační systém na místnosti a tak, ale to asi studenty zase tak nezajímá. No, a tohle jako zabralo vlastně tak 14 dní, jako než začala výuka, no, tak teď už to snad nějak funguje, aspoň doufám.
A jak konkrétně to tedy teď funguje? Všichni učitelé svoje přednášky streamují?
Ne, úplně všichni, ono to záleží na povaze kurzu. Jo, my jsme tam nechali určitou volnost, že jako když to původně stejně byla velká frontální přednáška, tak jako netrváme na to, aby ten učitel to jako streamoval jako událost v Teamsech a jako nějak diskutoval se studentem, až to stejně nedělal ani v tom reálu. Takže tam stačí, když to nahrává jako asynchronně, že jo, dopředu, no, prostě ať už jako audio nebo jako video z domu a nechává k tomu pak nějaký chat nebo něco takového, kde jako studenti můžou klást dotazy, že u těch malých seminářů tam jako samozřejmě tam jako ty Teamsy a ta jako online výuka v těch malých skupinách je nezbytná a oproti Jaru myslím, že se podařilo jako u mnohem víc kurzů jako vlastně zajistit tyhle typ výuky. Jo. Myslím si, že většina těch kurzů jede spíš v těch Teamsech a na těch jako živých událostech nebo na těch schůzkách. Ale jako jsou i kurzy, které zůstaly jako asynchronní.
Zdá se tedy, že MS Teams se staly nejrozšířenější platformou, přes kterou se učí. Proč právě Teamsy?
No, ono je to dost jedno, která ta platforma, ale bylo potřeba právě mimo jiný taky rozhodnout, kterou budeme používat. Jo, protože že z těch dotazníků z jara jedna z hlavních stížností nebo jako obtíží, s kterými se studenti setkávali, byla v tom, že to bylo tak roztříštěné, že každý učitel používal vlastně jako jinou tu platformu. Takže jsme rozhodli, jako každý garant si mohl za svůj studijní program rozhodnout, kterou platformu jako upřednostní. Já jsem rozhodl teda pro ty Teamsy, je to vlastně jedno, ty Adobe, ten Zoom fungují stejně, ale mají problémy třeba s licencema a tak, takže ty Teamsy byly jako nejjednodušší vlastně a takže ty jsou jako tím nástrojem pro tu distanční výuku. Jazykáři dostali teda ještě výjimku kvůli tomu, že jako některé věci ty Teamsy neumějí pracovat dobře, jako oni umějí, ale složitě, neumějí jako jednoduše pracovat s malýma skupinama v rámci té třídy, což jazykáři potřebovali, takže tam občas některý kurz jazykový probíhá v Arubu, no, jo, ale jinak 95% kurzů, když už probíhají jako tímhletím jako synchronním způsobem, tak v Teamsech.
Mluvil jste o jarním dotazníkovém šetření, ve kterém se studenti vyjadřovali k tomu, jak fakulta zvládla situaci s distanční výukou na jaře. Co se nejčastěji v těchto dotaznících objevovalo? Byly tam i nějaké výtky?
No, výtky, no, jako celkově to vlastně dopadlo docela dobře. Výsledky celkově byly pozitivní, samozřejmě, že našly se výtky ke konkrétním kurzům, kdy ten učitel to vlastně nechal poměrně dlouho plavat, napsal jim jeden mail s literaturou, kterou si mají přečíst a dál to neřešil. Tak o tohle kurzech víme, že jo, a snažili jsme se, aby to takhle už nedopadlo na podzim. Ale jinak celkově, myslím, že to hodnotili studenti docela dobře. Na ty problémy, že jo, na které poukazovali, to bylo jednak ta roztříštěnost těch nástrojů, v kterých se to odehrávalo, a jednak sami jako reflektovali, jako že hlavní problém vlastně měli s tím jako donutit se jako pracovat takhle, že když nefunguje taková je ta disciplinační role té návštěvy školy, jako pravidelně tady musíte být nějakou hodinu, nějaký den, když jako vlastně máte jako spousty kurzů, to bylo tak, že jako byly nějaký úkoly, který jako někde vypracujte, nebo nebyly jako jasný jako deadline, nebo nějaký krátký deadline. Takže vlastně největší problém měli s tímhle, no, jako donutit se, jako pracovat vlastně, jo, že těch doma těch rozptylujících zdrojů samozřejmě mnohem více a tak. Takže to taky byl jeden z podnětů, proč jsem se snažil, aby na hodně kurzech, nevím, jak se mi to povedlo, ale jako ten podnět učitelům byl, aby jako zkusil vymyslet ty kurzy tak, aby studenty jako podněcovali k tomuhle, k té pravidelné drobné třeba, ale pravidelné práce vlastně, jako aby zůstali vlastně napojený na ten kurz a nenechávali to všechno, jako, že pak někdy v budoucnu, až bude zkouškový, jako si to naposlouchám a tak.
Otázka ztráty motivace je aktuální pořád. Řešili jste nějak, jak studentům vynahradit to, co chybí, když se nemůžeme setkávat tváří v tvář? Jak vynahradit studentům to, že se ztrácí určitá přidaná hodnota té bezprostřední komunikace?
No tak jednak tím, že jsem se snažil, aby co nejvíc těch kurzů probíralo jako naživo v Teamsech, že aby to nebyly jenom nějaké jako audio nahrávky nebo tak. No a jako právě co by jako byla pravidelná vlastně nějaká zpětná vazba, no aby jako by to probíhalo pravidelně, ten kurz v tom daném čase, že jo, jako, nebo minimálně každý týden, pokud je naživo, tak jako v tom daném čase, kdy měl být, že jo, aby to, jakoby, abychom se snažili jsme se udržet tu strukturu časovou a jako každotýdenního opakování, jo, a nakolik to půjde, to jako těžko říct, ale jako snaha je, no, jako nakolik to půjde ze strany studentů, jako ze strany učitelů, ty to dostali víceméně příkazem, jako že to mají dělat, ale jestli to budou dělat i studenti, to je těžko říct.
Je jasný, že vztah mezi učitelem a studentem je jiný, když se spolu nemůžou každý týden vídat. Já teď přidávám svou osobní zkušenost. Měl jsem podle mě velký štěstí na to, že jsem díky tomu, že jsem do školy chodil na bakaláři docela intenzivně, potkal ty správný lidi. Díky nim mi nechyběla motivace, měl jsem nějaký cíl, ke kterému můžu směřovat a v jehož plnění jsem se měl na koho obrátit. Díky tomu jsem vlastně věděl, že svým guru, jakým láskyplně říkám dodnes, se můžu ozvat prakticky s jakýmkoliv problémem. Věděl jsem, že mi vždycky poradí, nasměřují mě a když všechno ostatní selže, tak mě aspoň povzbudí a řeknou: Radku, nebojte se, to bude dobrý, my vám pomůžeme. Tohle já osobně vidím jako jednu vlastně z největších ztrát současné distanční výuky. Myslíte, že se i tak můžou studenti zkusit obracet na svoje učitele nejen v těch záležitostech, jako je třeba to, že potřebují upřesnit zadání práce, ale taky třeba právě v záležitostech motivace a se žádostmi o rady různého charakteru?
Jako záleží hodně na tom, jak moc se znají, že jo? Jo, že jako u nějakých druháků, třetíáků, třeba já mluvím sám za sebe, spoustu z nich znám nějak blíž, že jo, a o televizi bych se s nima velmi jako přirozeně mohl bavit, nebo jako velmi snadno, jo, třeba u prváku, který vidím poprvé v životě, to bude hůř, že jo, to je asi jasný, ale jako rozhodně, ať se nestydějí kolegové, no, jako nic za to nedají, jako za zkoušku, při nejmenší.
Vraťme se ještě k technickému zázemí té distanční výuky. Mám problém, tým si mi nefungujou, jdu podle návodu, snažím se tam nasekat všechny správné loginy a hesla, ale ono to furt nejde. Co mám dělat?
No, tak jednak buď se můžete obrátit jako na fakultní kolegy na laboratoř výpočetní techniky, že, která by vám měla poradit, anebo To jsou ty otázky ohledně logování a takovéhle věcí, které jsou už zvláštní pro naši fakultu a celkově jako pro to vůbec fungování těchto platform a nějaký rady, jak v nich jako něco dělat a tak, existuje celá univerzitní podpora. Univerzita na stránkách ústřední knihovny, že má celý oddělení, který se jmenuje, já teďka nevím, jak se jmenuje, pro podporu distančního vzdělávání, něco asi Centrum pro podporu distančního vzdělávání, stránky mají dl.cuny.cz a tam jsou všechny jako návody, podpory, a hlavně tam jsou jako i maily nebo nějaký chaty, kde se dá obrátit, nebo i telefony, kde se dá obrátit na živý lidi, kteří tam sedí a jsou to odborníci celouniverzitní na ten daný systém. Jo, každý umí jenom jeden z nich, ale jo, je tam slečna pro Moodle, pán pro Teamsy a tak. Jako my se na ně taky obracíme, když potřebujeme nějak pomoc a to platí i pro studenty vlastně.
No a pane doktore, jaké jsou vaše osobní zkušenosti s tou online výukou? Jak jste učil na jaře a jak učíte teď?
No, během jara jsem používal ty asynchronní věci, jako nahrávky a takovýhle jako zadávání textů a nějaký jako vlastně komentáře jenom a nahrávky prostě dopředu připravený. Teď už některé kurzy budu dělat jako synchronně, že jo, jako v Teamsech. Zrovna ty kurzy pro prváky, jako pro seminář a takovýhle věci. Ale s tím zkušenost nemám, protože to je zítra vlastně budu mít první povídání, že nevím, jak to půjde vlastně v tom poměrně velkém počtu jako motivovat kolegy k tomu, aby se nebáli vystoupit a nějak jako, jo, ono je to problém vždycky ve třídě naživo a natož v tom virtuálním prostoru, ale zatím to nemám vyzkoušený, no, takže nedokážu říct, jak to bude fungovat u těchto seminářních skupin jinak. Co se týče těch nahrávek a tak, to si zase někteří jako velmi pochvalovali, protože jak to byly ty audio, oni jsou kolegové, že mnozí z nich zvyklí poslouchat nějaký podcasty a takovýhle věci, takže se to docela pochvalovali, když tomu pak ještě byla nějaká zpětná vazba a možnost nějakých otázek, tak to docela fungovalo, no to snad to bude fungovat i teď.
Myslíte, že by univerzita v tomhle dálkovém režimu mohla fungovat dlouhodobě?
No, to myslím, že by jako asi by to nějak fungovat mohlo, ale jako hrozně moc by se ztratilo vlastně. Jo, jako ten živý kontakt je podle mě nenahraditelný, to je jako jasný. Tohle jako beru jako velký provizorium a myslím, že to dost vlastně studenty ochuzuje teda. No, jako rozhodně bych jako nerad, kdyby to muselo nějakou dlouhou dobu zůstat.
Zatímto s vládními nařízeními vypadá tak, že zkouškové období by mohlo proběhnout relativně standardně. Plánuje se, že ta nejpřísnější opatření snad už budou za námi a bude tak možný fyzicky konat individuální zkoušky. Je to tak?
No, ale samozřejmě tam bude muset být alternativní verze pro studenty, kteří jsou někde z jiné části republiky, nemají v Praze ubytování, protože proč by ho měli, že, když tady stejně žádná prezenční výuka není. Jo, takže určitě tam bude muset být ta druhá verze i pro studenty, kteří jako nebudou z jakýchkoliv důvodů moc přijet. Jo? Ale jakože by to základní nastavení bylo prezenční, to by bylo skvělý. No. Doufujeme, že to tak jako zůstane. Jo, to je to obtížný, třeba jako jde to taky, jo, ty státnice a takovýhle věci dělat jako online, ale prostě komplikuje to celou záležitost.
Nebojíte se toho, že učitele přestane bavit učit, když se nemůžou vídat ze studenty?
No tak nesmí to trvat moc dlouho, ale jako u běžných učitelů bych se toho až tak nebál. Problém je u jazykářů externistů, jak jsem zjistil. Jo, že oni vlastně jako nemají úplně moc velkou motivaci jako překonávat nějaké překážky, tak jsou externisti a když jako teď museli začít učit online, což znamená vlastně mnohem víc práce, to znamená pro všechny mnohem víc práce jako na té učitelské straně, tak oni řekli, ale to já prostě nemám zapotřebí za ty peníze jako naschledanou. Jo, jako nemají vůči nám žádný závazek a řekli jako, že učit nebudu za těchto podmínek. Jo, to je jako, ale to je jako otázka jenom jako externistů, vlastně především jazykových. Jinak u interních učitelů bych se toho úplně nebál. To jsou lidi, kteří jsou jako pro svoji práci zapálení a tohle snad překonají.
No. No a jak jste to tedy s těmi jazykáři vyřešili?
No, tak museli jsme najít nějaký jiný, no, narychlo, ale jako tam ten problém je, no. Prostě tam jako nemůžete po těch lidech úplně moc chtít, vlastně. Protože nemají důvod.
Nemůže taky současná situace učitelům přinést víc času na bádání, psaní, publikování? Je ta distanční výuka opravdu jenom přítěž?
No, nevím, je těžko říct. Jako ta příprava, nebo příprava ani ne, ta příprava na výuku trvá pořád stejně, jako toho připravit se jako ten obsah, jako který budu třeba přednášet nebo tak, ale pak jako ta technická stránka je vlastně jako časově náročnější, jo? Když děláte nějaký audio, tak pak taky musíte zeditovat, jo? Jak sám víte. Jo? A tak jako místo hodinu a půl povídání najednou s tím strávíte 4 hodiny. Jo? A takže jako to samé, že celý jako se to protahuje, že při těch technice, jako při těch teamsech a tak. Takže v tomhle je to náročnější. Zároveň jako do nějaký míry odpadá takový ten jako běžný administrativní provoz jako z nějaké části, takže jako zbývá asi trošku víc času na nějakou jako badatelskou práci a tak. To jo. Doufejme, že to tak bude. Jo, na jaře teda jsem si to úplně si toho nevšim, ale teď snad už jak to bude jako zaběhanější všechno, tak snad se to jako ten čas zbyde. No.
Pane doktore, na závěr už mám jenom jednu otázku. Máte pro současné, nejen nastupující studenty, nějaký tipy, jak tenhle semestr úspěšně zvládnout?
No, asi jenom ten obecný, o kterém už jsem mluvil, jako neodkládat ty věci na později, tak tam takovou neurčitou dobu, jakože až budu mít lepší náladu a víc času, tak se tomu budu věnovat, tak si to naposlouchám a tak, že je potřeba už od začátku vlastně začít pracovat nějak pravidelně. Jo, což platilo vždycky i u té prezenční výuky, ale teď je to jako ještě vlastně silnější, myslím, ten svod, jako to svádění k tomu, jako ty prokrastinace, jo, k tomu odkládání, jako Takže tohle asi nějak bych poradil, jako u těch předmětů, které nejste nucený jako pravidelně na každý týden, třeba pro semináře budete asi nucený, že jako každý týden něco jako dělat, ale u těch velkých přednášek úvodových a tak, že jo, tam prostě bych to neodkládal, jo, tam se musíte začít připravovat už teď, pak už toho bude moc najednou v té zimě. Víc asi takhle obecně nejsem schopný poradit.
Pane doktore, díky moc za rozhovor a těším se zase na shledanou, jak to jenom bude možný. Díky moc a mějte se krásně. No a to je z dnešního dílu podcastu s FHS všechno. Uslyšíme se zase v listopadu a já už tentokrát mohu předeslat, že si příště budeme povídat o duševním zdraví studentů a o institucích, na které se studenti můžou obracet v případě své psychické nepohody. Do té doby hlavně dodržujte epidemická opatření, pamatujte na 3R, to je ruce, roušky, rozestupy, a pokud to je jen trochu možný, zdržujte se spíš doma. Jen tak se nám totiž společně podaří koronavirus zkrotit a snad se brzy vrátit do školy a k normálnímu studentskému a akademickému životu. Tak buďte zdraví, od mikrofonu podcastu z FHS se loučí váš Radek Holodňák.